Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 21 лютага. Нашыя тэмы: закончыўся першы ў Беларусі суд па справе дармаед супраць дзяржавы. Хлопцу з бензапілой паставілі дыягназ шызоідны разлад асобы. У Курапатах супраць будоўлі офіснага цэнтра пратэстуе каля дзясятка актывістаў. Гэта і іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Дзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка 21 лютага. Працягнулася супрацьстаянне грамадзянскіх актывістаў і будаўнікоў каля мемарыяльнага комплексу «Курапаты». Праціўнікі будаўніцтва офіснага будынку на месцы масавага пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій здолелі пратрымацца ў абароне ўсю ноч, але ўжо днём іх лагер разграмілі. Дык ці маюць права будаваць на гэтым месцы хоць нешта, ці парушаюць закон забудоўшчыкі і колькі рацыі ў дзеяннях актывістаў, высвятляў наш журналіст Артём Мартынович.
Каля ўрочышча Курапаты працягваюцца пратэсты супраць будаўніцтва 5-павярховага офіснага будынка. 21 лютага пасля сутычкі актывістаў з будаўнікамі намёт пратэстоўцаў выкідваюць з будаўнічай пляцоўкі. А поўдні каля будоўлі застаюцца дзяжурыць каля 10 актывістаў і некалькі мясцовых жыхароў. Цяпер іх намёт за плотам будоўлі. Будаўнікі працуюць, пачынаецца пракладка камунікацыі да будучых офісаў. Актывісты хочуць спыніць будоўлю, бо яна вядзецца каля мемарыяла, дзе ў сталінскія часы былі расстраляныя дзясяткі тысяч чалавек. Да снежня 2014 года там была ахоўная зона помніка, дзе будаваць нельга. Мясцовыя жыхары пратэстуюць, бо будучы офісны будынак будзе замінаць пад'язджаць да дамоў на машыне. На гэта скардзяцца дзве мясцовыя жыхаркі: Ніна Канстанціновна і Валянціна Міхайлаўна.
І тут они строят дом, то никуда не годится, никуда.
Дзіцячая площадка, усё закрывает.
Ну как это тут можно?
А что, до вас скоро другой дороги нема мне говорить.
Они сказали, зачем вам скорая? Зачем? Вам она не нужна. К чему этот дом здесь? Он, никаких тут офисов нам не надо, абсолютно.
Пятиэтажный офис.
И начальства никакого нету, никто не пришел, ни с администрации.
До их долучается еще одна мясцовая жыхарка.
В 2013 году был продан этот участок, в 2016 было только слушание. То есть задним числом, а смысл уже проводить слушание, если участок уже продан.
У выніку каля мяне збіраюцца шасцёра мясцовых жыхароў. Усе абураныя будаўніцтвам і хочуць сабраць подпісы супраць. Як даведваемся, участак зямлі, на якім цяпер будуюць, быў прададзены на аукцыёне ў 2013 годзе. Тады на гэтым месцы яшчэ праходзілі ахоўныя зоны і мемарыялы Курапаты. Праект ухваліла і дзяржаўная экспертыза ў верасні 2014-га. А пляцоўка для будаўніцтва перастае быць ахоўнай зонай толькі ў снежні 2014-га, праз два месяцы пасля таго, як кампанія-забудоўшчык прайшла экспертызу праекта. Вось што расказвае прадстаўнік кампаніі «Кіпраканструкцыя», якая вядзе будоўлю каля Курапатаў.
Если бы был объект в охранной зоне, требовалось бы получение от Министерства культуры. Но получение этих документов просто... В этих документах нет необходимости согласования с Минкультуром, потому что он просто находится вообще за кольцевой. Вот везде с легкостью можно найти схемы расположения нашего участка строительного и территорию охранной зоны. Это все четко прослеживается, что объект не входит в эту территорию. Это шумиха, высосанная из пальца, честно говоря, просто вот этими активистами.
У администрации советского района Минска кажут, что все по законе. Аукцион был, охоўной зоны не было.
Земельный участок. В 2012 году разрабатывался градостроительный паспорт. Выставлялся на аукцион. В июне 2013 года победителем аукциона была вот эта компания. Она, ну как положено, по закону, выиграла аукцион. Момент разработки градапаспорта это не входило в охранную зону.
Але як даведваемся, у распрацоўшчыкаў проекта ахоўных зон и у Минкульте на момент проведения аукциона там была часовая ахоўная зона. Распрацоўваць пашпарт объекта, тем больше выставлять гэта на аукцион, было нельга. Гэта чарговы юрыдычны казус, які утварыўся вакол мемарыяла. И растлумачыць, як так атрымалася, не могуць нават спецыялісты. Перед аукционом варта было звернуться у Минкульт и спраўдзіць, ці ўваходзіць гэтая земля у ахоўныя зоны. Уся апошняя гісторія мемарыяла курапаты бесперапынныя скандалы, звязаныя з будоўлямі. У 2001 годзе праз курапаты пракладаюць кальцавую дарогу. Актывісты ставяць намёты і спрабуюць абараніць мемарыял, але праз некалькі месяцаў супрацьстаяння намёты зносяць з дапамогай АМАПа. У 2012 годзе ў ахоўных зонах мемарыяла будуецца рэстаранны комплекс пад першапачатковай назвай Бульбаш-хол. Ахоўныя зоны карэктуюць, але рэстаранны комплекс так і не запрацаваў па сённяшні дзень. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
21 лютага ў Гомелі закончыўся першы ў Беларусі суд па справе дармаед супраць дзяржавы. Аляксандр Сямёнаў падаў пазоў супраць падатковай інспекцыі. Ён патрабаваў вызваліць яго ад выплаты збору, выдаліць з базы дармаедаў яго персанальныя звесткі, а таксама паставіць пытанне аб адпаведнасці дэкрэта нумар 3 Канстытуцыі нашай краіны. Суд цэнтральнага раёна Гомеля вырашыў, што гэтая справа яму не падсудная. Вось як пракаментаваў вынікі Еўрарадыё прадстаўнік Сямёнава праваабаронца Леанід Судаленка.
Гэтая справа суду не падсудна. 10 дзён ёсць на абскарджванне гэтага вызначэння ў Гомельскім абласным судзе, але цікавасці ў Александра мы не назіраем. Александр задаволены гэтым вынікам, так. Вось. І па гэтаму, ну што, калі наступны дармаед, скажам, у Віцебску, Брэсце, ці Гародні, ці Магілёві, ці ў Менску пойдзе ў суд з падобнага шкалту пытанням, да, прызнанне яго удзельнічаючым у фінансаванні, суд там, напэўна, хутчэй за ўсё скажа тое, што сказаў суд у Гомелі.
Распавёў Еўрарадыё Леанід Судаленка. Днямі Аляксандр Сямёнаў нечакана быў выкліканы ў гарвыканкам, дзе яму паведамілі, што ён вызвалены ад выплаты збору па прычыне жыццёвых абставінаў. Больш таго, яму прапанавалі працаўладкаванне. Падтрымаць Сямёнава, дарэчы, ў аўторак прыйшлі каля 200 чалавек. Людзі зладзілі мітынг каля суда. Падрабязнасці таксама ёсць на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда» на судзе над Уладам Казакевічам, які ўчыніў бойню бензапілой у гандлёвым цэнтры «Еўропа». Як сведка выступіў лекар, які аднойчы кансультаваў падсуднага як пацыента псіхіатрычнай лякарні ў навінках. Па словах лекара, Казакевічу паставілі дыягназ «умерана дэпрэсіўны эпізод» і «шызоідны разлад асобы». Таксама ён узгадаў, быццам хлопец рабіў дзве спробы суіцыду. Уладзіслаў Казакевіч падчас допыту, які праводзіўся 13 кастрычніка ў кабінеце намесніка генпракурора, распавёў, што хацеў у гандлёвым цэнтры ўзяць у закладнікі супрацоўнікаў міліцыі, каб прыехаў спецназ і яго забіў. Патрапіць у турму ён не хацеў. Нагадаю, што трагічнае здарэнне адбылося 8 кастрычніка мінулага года, калі Казакевіч, узброены бензапілой і сякерай, у гандлёвым цэнтры «Еўропа» забіў адну жанчыну і параніў яшчэ двух. Яго затрымалі наведвальнікі і супрацоўнікі цэнтра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». На філалагічным факультэце БДУ ў аўторак распачаўся тыдзень беларускай мовы. На свяці ў дзень роднай мовы 21 лютага выступілі не толькі дэкан факультэта Іван Роуда, паэт Навум Гальпяровіч, але і беларускамоўная госця з Японіі Сіёры Кіёсава. Сіёры 2 гады вучыла беларускую мову ў БДУ і наведвала курсы «Мова на нова». Цяпер выкладае беларускую мову ў японскім універсітэце. Падчас свайго выступу перад студэнтамі філфака яна прачытала ўрывак верша Рыгора Барадуліна. З нагоды Дня роднай мовы гостем Еўрарадыё стала іншая замежніца, іспанка Анхела Эспіноса, якая самастойна пачала вывучаць беларускую мову. З Анхелай паразмаўляла Вольга Міцкевіч, ёй і перадаю слова.
Колькі ўвогуле мов ты ведаеш?
Калі ўлічыць тыя, якія на турыстычным узроўні, я ведаю, ну, больш за 10 моў, недзе.
А вось не на турыстычным узроўні,
Ну, не на турыстычным, значыць, добра ведаць, як беларускую, напрыклад.
Так.
Ну, недзе 6-7.
Беларускую мову складана было вучыць, чым нейкую іншую, ці прасцей?
Складана ў такім сэнсе, што збіраць матэрыялы было складана. Вельмі цяжка знаходзіць у Хішпаніі, таму што я пачала вывучаць яе ў Хішпаніі, што чытаць, што глядзець, што слухаць. Ця ў мене былі сябры ў Беларусі, але, ну, па-перше, яны рускамоўныя былі, у прынцыпе. Гэта сама складаная частка была. Вывучаць беларускую, ну, не ведаю, прыкладна на ўзроўні польскай, расійскай, ну, цяжкасці, скажам так.
Мы беларусы у масе сваю, нам уже не больше з нас, але мы білінгвы такія. Ну, хто ведае беларускую мову, хто размаўляе па-беларуску, і паміж сабой у нас ёсць такі тэст. Вось калі бачыш сны па-беларуску, ну, ці прынамсі некалькі сноў пабачыў, значыць, гэта твая родная мова беларуская. Ці ты ўжо бачыла сны па-беларуску?
Я бачыла сны па-беларуску, я бачыла шматмоўныя сны. Я дзіўнаваты чалавек, я гэта адразу скажу.
Але
я
тэст дзівачка. На родную мову ты прайшла, беларуская мова.
Я бачыла на латыні сны, ну, гэта то, што па-беларуску, ну, гэта нічога дзіўнага.
Вось ты калісьці вельмі так жорстка стала ў абарону беларускай мовы, а калі наш беларускі велагоншчык Васілій Кірыенка назваў, што беларуская мова, яна мёртвая мова, што цікавей для яго вывучыць мову баскаў, вось ты яго тады так назвала, ну, гэта цытата, узгадаю, ідыёт на ровары.
Гэта цытата.
Гэта цытата.
Падзвярджаю.
Крылатая фраза, вось, і Васіль Кірыенка, можа, іначай стаў думаць пра беларускую мову, пра сваю пазіцію, а вось ён узгадаў пра мову баскаў. От што цікава, хацелася б даведацца, як у Іспаніі, бо ставяцца да рэгіянальных моваў, якія падчас рэжыму былі забаронены ў такім публічным ужытку, так, ці ў дзяржаўным узроўні. Яны прыйшлі гэтыя мовы, пэўны заняпад, больш, ну, параўнанні з іспанскай мовай. Вось што зараз робіць Іспанія, Іспанія як дзяржава, так, каб адрадзіць, ці каб развіваць, ці каб не былі гэтыя мовы ў заняпадзе.
Падчас дыктатуры Франка мовы проста не ўжываліся у адукацыі і на дзяржаўным узроўні. Ну, я кажу проста, але гэта самае галоўнае якраз. Калі мовы няма ў адукацыі, ну, вельмі цяжка захоўваць гэтую мову. Хаця ў большасці народаў, скажам, Хішпаніі, ну, каб беларускімі такімі тэрмінамі гэта сказаць, гэта ўдалося. Мовы захаваліся, і таму пасля новай канстытуцыі, ну, калі была прынятая, пачалася новая палітыка. Рэгіянальныя мовы ў адукацыі абавязковыя. Для ўсіх, хто там жыве, яны ва ўжытку, ну, тым больш, што ў кожным двухмоўным рэгіёне Іспаніі. Калі хочацца працаваць на дзяржаву, ну, то бок чыноўнікі павінны здаць, ну, ці B2, ці C1.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта была размова з іспанкай Анхелай Эспіносай, якая цяпер вывучае беларускую мову ў Варшаўскім універсітэце. Завяршаем праграму «Петарды» навіной пра тое, што на гэтым тыдні ў Беларусі будзе да 10 са знакам плюс. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
У бліжэйшыя дні ў Беларусі пацяплее. Галоўны сіноптык краіны Святлана Рыбакова кажа, што надвор'е, якое ўсталёўваецца на нашай тэрыторыі, характэрнае для сакавіка.
У бліжэйшае время сохранецца неустойчывая пагода. Атлантычныя цыклоны продолжаць выносіць на тэрыторыю Беларусі влажны сырой воздух, но тэмпературны фон будзе павышаны и вполне соответствовать мартовским значениям. Но в ночные часы будет иногда подмораживать.
У ноч з аўторка на сераду чакаецца тэмпература ад мінус 5 да плюс 1, ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу, галалёд. У дзень у сераду мінус 2, плюс 4, па паўднёвым захадзе да 7 цяпла. А вось у пятніцу тэрыторыя Беларусі апынецца пад уплывам яшчэ больш цёплых, але вільготных паветраных мас. Гэта будзе найцяплейшы дзень на гэтым тыдні, абяцае сіноптык. Праўда, без ападкаў у выглядзе дажджу і мокрага снегу і моцнага ветру не абыдзецца. Затое тэмпературы радуюць. Уначы ад мінус 2 да плюс 5, у дзень плюс 1, плюс 8, а па паўднёвым усходзе да плюс 10.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.